от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на новосформираното гражданско движение «Освобождение» на тема «Парламентарни избори 2013 година», която се проведе на 21 март.
Здравейте, скъпи приятели! Нека да поздравя всички, които са тук. И в случая за нас, движение «Освобождение», може би най-важните от, освен от нас, които сте вие, медията, пресата, затова и тази пресконференция, събрание между нас, които искаме да споделим нещо на своите съграждани, на всички българи в България и чужбина, и вас, хората, на които разчитаме това да се предаде и отрази. Ако на митингите, шествията, площадите и улиците използваме мегафони, уредби и платформи, които ни ги крадат от време на време, то днес вие сте, медиите, сте нашия мегафон. Вие виждате, че Движение Освобождение не е политическа партия, дори заради това, че всеки един от нас има своите надежни копнежи, залози и идеи в него. Днес обаче стоиме пред вас като едно истинно движение, което вече взима своите решения на принципа на съборността и смята тези решения да ги отстои. С това кратко така въвеждане ще мина и към по-скоро протоколната част. Казвам си Ивайло Франц. Тези дни имах високите пълномощия да изразявам гласа на нашето движение. Повярвайте, не е лесно. И най-важното, не го правя за свое някакво тщеславие или себевеличание, а по-скоро, защото към този момент подобава да има единно послание и то да не бъде разминавано не само в медиите, но и в хората. До мен са всички мои съратници, както и в залата, които тези 1, 2, 3 или 5 месеца или години, но последните 2 особено, а последните 20 дни най-вече, делим тази трудност да понесем или да се опитаме да понесем гражданският вод до победа. Нека да представя до мене Вихрен Михайлов, Неделчо Елинчев, това е Ема Бурнаски, Ванина и Кети Вандова, която е и представителът на всички, да го кажем, българи в чужбина, а именно на нашето събрание избрахме да имаме и такъв представител. Тук в залата също има наши представители и организатори. Като вход към, може би, събитието, което днес предстои да чуете официално от нас, искам да кажа следното. На 16 март тази година в България се случи нещо, което до този момент в политически и социални живот не се беше случвало от последните 20 години. За предишните 45 няма защо да говорим. А именно, ние, един граждански инициативен комитет, който се събра без никакъв друг признак, освен един единствен, да изведе волята на гражданите до властта и да промени тази власт, привика, събра се, за да организира едно общобългарско събрание на протестиращите, забележете, а не кръгла маса, не някакъв таен сговор някъде, а кръгла маса, събрание, на което не да се разменят и да се замеряме с членове и предложения, а да вземем решение какво да сторим с протеста от 16 март нататък. Беше ясно тогава вече, че Народното събрание се оттегля, служебното правителство ще се назначи, практически държавата е в процес на липса на управление и на пълно и истинно взимане на решение. Приканихме всички протестиращи на това събрание на 16 март. Както тези, които успяха да организират и изведат народа в София, Янко, Ангел и Дончо Лудодев, така и всички водачи на протестиращи групи в цялата страна. Всички. Дойдоха голяма част от тях. Повече от 200 души бяха на това събрание. В течение на бурните дискусии едни отиваха, други се връщаха. В крайна сметка на това събрание ние решихме две основни неща, които тогава изведахме пред вас по същия начин, така както днес искаме да изведеме нашето общо послание. А те бяха, че се учредява движение, общобългарско движение, което означава, че в него се включват всички граждани на България в нейните предели като държава и извън нея. Това движение поема грижата да защити и отвоюва решенията на гражданите, за да могат те да благоденствуват, а не да оцеляват. И втората важна точка, която бе взета с голямата част от мнозинството, повече от две трети, бе участие на движение освобождение в парламентарни избори 2013 година. Задължението, което поехме на това наше учредително събрание с представителство от всички, от цялата страна и от света, до днешния ден ние обмисляхме, препитвахме се един друг, проверявахме, договаряхме, преговаряхме. Скъпи българи, получихме всякакви предложения. Получихме зад кулисни, под маса. Единственото предложение, което дойде официално към всички протестиращи, бе изведено в тази зала от една политическа партия, която по-скоро е движение, което се опитва да проведе интереса на българите, които бяха принудени да напуснат своето отечество заради това, че не могат да живеят в него. Оказва се, че ние пък сме останали в нашето отечество и се чувстваме като емигранти в него. Не получихме като протестиращи и движение, без значение какви сме, нито едно друго официално предложение на политическа партия, непарламентарно представена или парламентарно представена, да отвори своите листи и регистрация за гражданите и не за квота, която да бъде от 10-то място надолу, а за съвместно, заедно решаване на това кой, къде и по какъв начин. Повярвайте ми, след много взривоопасни и буреносни дискусии, с много мигове, в които не един човек се отказа, не само един, но и придойдоха още повече, ние взехме следното решение, заради което днес сме ви поканили да го изразим и да ви го кажем защо. Движение освобождение в изпълнение на решението на учредителното събрание на 16 март, всички негови представители и организационни комитети, част от нас, които стоим пред вас, както и в страната, които в момента очакват тази пресконференция, взехме решение да използваме листите и политическата платформа като носител за изборите на политическа партия Другата България. Нейният девиз е партията на българите, българските емигранти, на българите в чужбина и на емигрантите в България. Всичко, което имаме като искания, се припокрива от условията, формата и доктрината на тази партия. Тя практически не е партия, защото няма идеологема. И това, което подобава да знаете тук, и за мен и молбата ми е верно да препредадете по-нататък, е, че ние избрахме това предложение не просто защото то беше единственото официално. И не защото то ни дава пълната възможност заедно да разработим предизборните листи на кандидатури на гражданите от цялата страна и свят, българи, но и заедно да ги отстоим и да се опитаме да ги въведем в истинско народно избранничество, а не в народно потисничество, каквото беше 23 години. Партия Другата България няма идеологическа платформа. Имахме неформални разговори с няколко идеологическо обременени партии, за които няма да назова, защото разговорите не бяха официални, не бяха статут на решение. Партия Другата България постави няколко, не точно условия, но няколко изисквания към нас, които ние също обсъдихме и които ние приехме. И които за нас стават част от общото ни предложение към всички български граждани, които живеят в България и чужбина. До този момент ние разработваме платформата си, с която ще ви представим в следващите седмици за изборите, както и ще се разработят платформите и предизборните програми на всеки един, който ще се яви от името на гражданското движение Освобождение, чрез Другата България като народен представител в предизборната борба. Тези кратки изисквания, които ние двете страни, да го кажем, гражданското движение, освобождение и нашият асансьор към Народното събрание, политическа партия Другата България, постигнахме със следните в общ вид. Това, което ние приехме и което отговаря и на нашите разбирания за промяна и което за Другата България се явява стратегическа цел като движение и като партия, са следните. Конституционни промени. Да отпадне член 65 алинея 1 на Конституцията, която забранява, не дава възможност на българските граждани с двойно гражданство да се кандидатират за народни представители. Тук е нарушен основополагащ принцип в гласоизбирането и гласоподаването, а именно свободата да бъдеш избран и да избираш, което нещо е неправомерно поставено в Конституцията и с което ние приемаме. Второто нещо е да отпадне статута на Великото народно събрание или иначе казано глава 9 от Конституцията на Република България към момента, която предполага две народни събрания да бъде променена, пълномощията на Великото народно събрание, дадени му от глава 9 на Конституцията, да се поемат от Народното събрание на Република България, от обикновеното народно събрание. Нещо, с което се злоупотребяваше повече от 20 години. Следващото нещо е промяната на член 150 на Конституцията, който още при нейното учредяване, ако си спомняте, преди около 20 години една група от народни представители напусна залата на Великото народно събрание и една част от техните основания да напуснат това беше, че не могат българските граждани да сезират Конституционния съд тогава, когато е нарушена Конституцията на Републиката на българите. Това е също нещо, което ние подкрепяме и то се явява като едно своеобразно условие за вход към нас и към битката ни за народно представителство от страна на гражданството. Следващото нещо касае прекият избор, а именно нашите събрати и сестри в чужбина, които живеят в България и искат да бъдат в България и да гласуват за България и да работят за нея, имат също правото да бъдат избирани като общински съветници и кметове, за което следващото искане, освен всички останали, които и ние воюваме като гражданство тук за промяна на избирателния кодекс, е промяната и на член 4 алинея от 1 до 6, а именно да се даде възможност и на нашите сънародници с двойно гражданство да участват, както и в Европа, за избора на общински съветници и кметове. Както и нещо, с което се манипулираха изборите и особено последните, тези, в които Бойко Борисов стана диктатор, а именно отрязан бе гласът на всичките повече от 1,5 милиона българи в чужбина, гласуваха основно, знаете, под строя и само в Турция, гласът на повече от 1,5 милиона българи, обаче как? С законното основание. Липсва 32-и многомандатен избирателен район, а именно за българите в чужбина. Това е искането, което подобава да бъде. И ние защитаваме и ние заставаме зад него също. А именно, крайно време е не просто да се създаде българско лоби в света, а да се създаде един на България и всеки, който е и където и да е по света българин, да може равностойностно и равнопоставено да участва със своя събрат и сестра в България в управлението на нашето отечество. Какво означава това за властта? Това означава крах. Защото ако гласуват повече от 1,000,000 българи в чужбина, означава, че те практически могат да предопределят крайният избор за каквото и да е в Република България. Това е нещото, от което ГЕРБ в последните избори и лично Бойко Борисов и всички, които са около него, знаеха добре и елиминираха. Това е нещото, което ние изискваме. Вотът за нас от страна на нашите събрати сестри от чужбина е решаващ. В момента и с нощи бе отправено писмо до всички българи в чужбина, заради това, че Централната избирателна комисия към момента не предоставя възможност на българските граждани в чужбина да гласуват. Не са разработени, не са поставени и все още не са учредени секции, където те да гласуват, което означава, че отново манипулативният механизъм на властта продължава. Ето, публично ние го изразяваме и заявяваме, че като движение на гражданския протест ние ще поведем битка и тук. Тъй като в момента, ако вие отразявате намаляване на броя на протестиращите в страната и в София, то той се увеличава пред посолствата ни и градовете ни в света. В съдебната система е следващата крачка. Двете неща, които са катастрофични и доведаха до това да няма справедливост на правораздаването и да няма изобщо такова в основни линии, беше, че се политическите квоти в съдебната система. Политическите квоти във всички институции, както и възможността да има мажоритарен личен избор на съдии, а не той да бъде под някакви други форми толкова завуалирани, че да ги са познати само за съдебния състав или за тесни специалисти. Изобщо, за да може да се постигне справедливостта, за която и в момента нашите съграждани се запалват или убиват, се тръгва и от тук. Така че ние подкрепяме и това искане на другата България, която пък ни предоставя възможността ние да изведем граждански квоти в изборите като народни представители. И сега, кои са кратките критерии, общите, които ние правим като вход към нас, критерии, които ще бъдат разширени и те продължават да бъдат обект на коментар от много граждани, сдружения, които всеки един ден общуват с нас, както и от страна на вас, медиите. От страна на другата България, в коментарите си какви да бъдат основните критерии за подбор, за избор на народни представители или за тези, които ние да представим и с подкрепата на гражданите да се явят за властта, стигнахме до следните няколко извода. Това трябва да бъдат други хора. Това трябва да бъдат хора, които не са участвали в последните 23 години в управлението на Република България. В управлението, разбирайте, в институционалното управление на трите власти, законодателна, изпълнителна, съдебна. Накратко, за да се яви някой от листата на движение, освобождение, другата България, той не трябва да се е цапал, не трябва да е бъркал в меда до сега. След това, трябва да има друг морал, с друга ценност и с друг смисъл, а именно, това не трябва да бъдат партийни членове. И към момента те не трябва да имат партийно членство. Не трябва да са членове на партии и организации, които имат тайни структури и тайни форми и механизми за обсебване на властта от типа на масонски ложи и подобни техни разклонения. Това трябва да са български граждани, които да са участвали и да участват в протестите, а не да седат спокойно някъде, да махат с пръст и да дават съвети. Нашите кандидатури няма да допуснат агенти на тайните служби и нека да го кажем тук, защото се говори само за едната му част, не само на тайните служби, на вътрешните, българските, но и на чуждите, в които се оказа, че са повече, отколкото българските в България. И не на последно място, а може би на основно място, навсякъде се злоупотребява с терминологията експертност, експертиза и други такива английски думички. За нас и за другата България, за нас движение освобождение и за другата България, тези, които подобава да влезат като достойни представители в българският парламент и народно представителство, трябва да са борци, да са бойци, трябва да бъдат неподкупни, себеотрицателни, решителни до край в отстояването на предизборните си програми и в защитата на интересите на българските избиратели. Тук критериите, които ще сложим в последствие и публично ще представим на последващи пресконференции, както като платформи, ще бъдат с пълната защита и юридическа на това представителство. А именно, няма да допуснем, ако, дай Боже, успеем да минем 4%-вата бариера, за което социологическите проучвания към момента показват, че ако ние можем да покажем достойно лице и чиста платформа на българите в България и чужбина, то те над 60% биха гласували за нея. Съответно, сами забелязвате какъв е залога на тази игра. Ние осъзнаваме, че заставаме срещу интереси, които обслужват структури, в които са вградени милиарди, милиарди и милиарди валутни единици. Ние го осъзнаваме. Така че и заради това, тези от нас, които поемат мандата и гласа на народа да го представляват вътре, и в юридическа форма ще бъдат обвързани с това, а именно не само с нотариални декларации, но и с практически договор за това. И ако те не изпълняват изискванията си, те ще бъдат отзовани и ще напуснат Народното събрание. Общо взето, нещата, които сме поставили като условия, са така: или свобода, или победа, или смърт политическа. Нямаме трето положение. Както и до сега го използваме и като принцип на нашето гласуване за всяко едно нещо. Положение въздържал се, в движение освобождение и другата България не съществува. Това е основното нещо, което исках да споделя с вас. Завършвам, преди да дам думата на вас и съответно и на моите съратници в борбата, на всички нас, за въпроси, уточнения, допълнителни неща, които имаме да ви споделим, е следното. Много от социолозите, това точно говорихме преди да застанем пред вас на трибуните, в момента и така наречените политолози злоупотребяват с това, че протестиращите, разбирате ли, са такива някакви малумни, луди хора, лумпени, те не знаят, че сме преподаватели, вишисти, хора, които в чужбина имат много сериозни условия за живот. Повечето от нас са хора, които са имали огромна практика като ръководители. Общо взето, улицата не означава помяри, а означава хора, които са решили вече да излязат и да водят битка за свобода. И за гражданско общество, абсолютно. В този смисъл се злоупотребява с това, че ние не знаем какво искаме. Ние много добре знаем какво искаме. Защо нямате платформа, къде да прочетеме, какво става и кога? Да, ние работим, но работим много хора по нея. И всички, които ще се приобщат към движение освобождение и другата България, ще дадат своя принос към тази платформа, която ще бъде представена еднозначно и категорично и ще бъде проведена във всичките предизборни програми на всеки народен представител към всеки един негов многомандатен избираем район. Така че всеки един българин, който ще гласува за другата България и движение освобождение, ще знае точно за кого, за какво, в какъв срок и до кога ще бъде изпълнено. И ако този наш представител това не извърши, то той няма да има работа в Народното събрание. А именно, кои са основните 8 направления, в които ще бъде положена тази платформа, която към момента събираме с така наречената експертност и която още от утре ние ще започнем да упражняваме като натиск към властта. Ще видите след малко, ще дам думата на Вихрен, за да каже конкретните инициативи, които ние от утре започваме. А именно, как ще променим този модел и система, която до този момент убиват и убиха практически нашето отечество и го накараха то да бъде друга България. Първо, принципа на разделение на властите. Съдебна, изпълнителна и законодателна власт. Какво е статуквото в момента? Приятели, в момента, който спечели изборите за парламент, печели три власти в едно. Три в едно. Абсолютно и безусловно. Принцип, който погубва отечеството и управлението му. И затова няма и управление. И затова в момента и към момента Народното събрание се явява изпълнителен отговор и орган и изпълнителна власт. Второто нещо е възвръщане равенството пред закона, което означава не само сваляне на облаги и привилегии и мандатност, а означава това, че власт имащия и богатия са равни с всеки един гражданин на България пред закона. Следващото нещо – възстановяване справедливостта на съда. Как ще бъдат осъдени всички, включая и управляващите до този момент, ако съдът работи по правилата към момента? И тези, които говорихме, и тези, които споделих преди малко като конкретни изисквания, както като конституционни, така и като съдебни. Следващото нещо. Начинът на взимане на решения в Република България. Присъствахме и бяхме участници, аз този път лично не, в поредният цинизъм и подигравка с народа, а именно референдумът за енергията. Към момента референдумите в България са само допитване. Манипулация към народа. Целта е референдумът да стане основен закон за взимане на решения и пряка демокрация от страна на народа, а не само допитване. Следващото нещо. Прекратяване, приключване, трансформиране на всички договори, концесионни, изпълнителни, които задължават Република България и са в пагубна неизгода на нейното гражданство. Следващо направление. Възвръщане, разпореждането и взимането на решения по подземните и надземни богатства на държавата чрез референдумната форма и останалите демократични и преки демократични форми на управление в ръцете на държавата и народа. Следващото. Премахване на всички политически квоти на избранници във всички видове институции в управлението на държавата. Практика, която породи октопода. И не накрая създаване и утвърждаване на гражданският контрол във всички нива на управление, от местна власт, областна, общинска, държавна. Това са основните направления, към които в момента ние полагаме нашата платформа и я стиковаме с тази на другата България, към която вече експертите ще разработат последващите инструменти и която ще бъде фактически платформата на нашето движение, и с това ние ще излезем като различни, като други, за сметка на останалите политически партии, които до този момент управляваха. Ако до този момент, и той ще продължи, ние сме в единни в протеста, то сега вече нашият призив ще бъде: гласувайте за протеста. Така че завършвам тази официална част на нашата пресконференция с този зов и с тази молба през вас, като тръби на все пак останалото до някъде гражданско общество, а именно: българи, гласувайте за протеста. За другата България, която подобава ние да изградим и която зависи от нас. Благодаря ви. Моля за вашите въпроси. Заповядайте, представете се.
Радио К2, Пламен Велев. А можете ли да заявите категорично от сега, ако сте в следващия парламент и се стигне до създаване на коалиция около БСП или около ГЕРБ, бихте ли подкрепили една от тези две партии, за да не се стига до поредица от предсрочни избори? Благодаря.
Отговорът на вашия въпрос е в отговора на протеста и на тезата и на битката на всички нас. Ние не преговаряме, не се занимаваме и няма да се занимаваме и преговаряме, а ще разследваме и съдим всички престъпници, които се окопаха 23 години в властта и я изведаха през своите политически формации. Тази основа касае и това, че ние не можехме в момента да преговаряме с нито една от тях. Дори ако щете и с Атака, защото те са вътре, бяха вътре и са вътре. Продължават. Така че отговорът на този въпрос е по условия, даден от протеста. Ние не преговаряме и няма да се занимаваме с нито една парламентарно или непарламентарно представена сила, която е управлявала в България и е участвала в нейното унищожение. Други въпроси? Ако не,
може.
Да, Емо Бурнаски.
Здравейте. Аз съм Емил Бурнаски и съм в качеството на програмен координатор и говорител на Освобождение. Аз искам да споделя няколко важни неща, свързани с легитимността и достоверността на нашето присъствие тук, а именно на 08.03.2013 година в 11 часа пред Народното събрание се събрахме група от хора, множество бих казал, където заедно решихме, че ние трябва да направим някакъв общ координационен и организационен център на протестите, за да може да постигне по-високи ефекти и по-висока организация и координация. За нас това беше едно радостно събитие и явление, но най-вече в контекста на проблематиките, които се явяват с гражданите на България извън територията на България, а именно емигрантите. Както преди малко Иво Франс сподели, че отношението в момента на управляващите допринася до голяма степен на поведението и отношението е тотална, безогледна, безпардонна дискриминация, което това е недопустимо. С оглед на събитията, които ние се явихме днес тук и с поставените цели, изцяло влизат в контекста на работата ни с емигрантите. Имайки предвид нашето огромно желание и нашето задължение като част от нас ние да комуникираме с тях, проведахме разговори с с техните представители на емигрантите в България, след което започнахме сериозни преговори, сериозни дискусии.
Кое е, лицето, което представлява другата България? Моля ви, кажете името.
Значи, другата България си има управителен съвет, има си председател. В момента мисля, че посоката е друга. Това, което се опитвам да обясня.
Човекът, който представлява другата България, това е нейният председател, който се казва Божидар Томалевски. И ние в разговорите си, нали, все пак ние ще изявим нашата позиция като движение освобождение. Ние поканихме другата България в качеството и на представител. Те предприеха стъпката на това, че предпочитат това да бъде наша пресконференция, на нашето движение като гражданско, и те ще предприемат последващи стъпки за легитимиране на това. Ние имаме тяхното съгласие, договорка, пълномощие, ако щете, да представим това. Така че официалният статут на представителство на политическа партия Другата България и над българите в чужбина през нея е в лицето на господин Томалевски. Между нас е и Кети Вандова, която практически отговаря и работи за този 32-и все още имагинерен многомандатен избираем район, а именно пряко отговаря за тази връзка като комуникация.
Всъщност това, което аз опитвах просто да обоснова и да акцентирам и да фокусирам върху него, е главната позиция, свързана с емигрантите. Гражданското общество на България и съответно гражданското общество извън България. Това е нашия главен мотив, нашия главен елемент, нашата главна цел. Вече под формите, от гледна точка на обстоятелството, че движение и освобождение си е поставила някакви цели, свързани с конституционните промени, изборни кодекси, съдебната система, ние в момента имаме абсолютно препокриване на идеи, на цели, на платформи, ние като движение освобождение и другата България. Другата България, последно изречение, е правозащитна организация, регистрирана по закона за партиите. Но ние съвпадаме изцяло с поставените и програмни цели между нас. Благодаря ви.
Благодаря ти, Емо. Нещо, което не че подобава да се подмине, може би не знам дали не е и в първостепенно значение. Не чух от вас въпроса къде са тези инициатори на протестите в София, които към момента като наши така съратници и събрати в борбата, особено в София, като че ли затихнаха. Ние през вас и тук официално каним към нашето движение и участието ни в изборите, чрез преки представители, всички от цялата страна, представители, водачи и лидери на протестни групи и движения. Даже мислихме символично на днешния ден да оставим един от столовете празен за тях. Каним, както поканихме и на общобългарското си събрание, с което се учредихме на 16 март, както сме канили на всички срещи, каним Янко Петров, Ангел Славчев, Дончо Дудев, каним приятелите си, да, от Варна, от Бургас, Стара Загора, от всички кътчета на страната. Не, че нямаме връзка с тях, но ги каним официално пред вас. А именно, нека да не се изкушават и да ползват листи и партийни листи някъде 10 или 15 номер подред, а да заповядат заедно с нас и оговорката ни с другата България, заедно да ги наредим. В този смисъл и в тази връзка искам да дам думата на Неделчо Илинчев, който е един от и първия, не само на Орлов мост, и понеже медиите на много пъти така направиха засрещане с небезизвестната друга личност Янаки Петров, който и по Янаки Ганчев, простете, Янаки Ганчев, който има така едно много ексцентрично поведение и е труден за разговор, но нека да дам на господин Илинчев нашето предложение. Заповядай.
Благодаря ви. Казвам се Неделчо Илинчев. От самото начало на протестите, не съм от 3 години на протести, аз съм от 33 години на протести. Защо? Защото още в далечната 83-та година се наложи да се обявя против обществен държавен строй в страната. Тогава...
По-далече
само. Чувате ли?
Да.
Така. Още 83-та година се наложи да се убие против държава обществен строй, за който си е получил заслуженото 2 години в политически затвор в Стара Загора, заедно с господин Ахмед Доган и с господин Емил. Така, моята позиция продължава и до сега. Моята гражданска, истинска позиция, това може да се провери. Това е едно преследователно действие до този момент. Трябва да ви кажа за хронологията на събитията, които доведоха до падане на самото правителство. Аз не очаквах, че правителството е толкова орехово и толкова лесно ще се катурни само след 3 дена. Защото формулата на протестите на Янко, Ангел и Дончо е да се протестира само в неделя. Значи на 17 февруари миналия месец аз бях до платформата заедно с тях, когато още Янаки Ганчев го нямаше, той дойде на другия ден, всъщност другата вечер. Обаче тя борбата не може да се води от неделя до неделя. Тя трябва да продължава, тръгнала ли си, запалила си надеждите на българина, трябва да ги устояваш. Значи продължиха протестите на 18-ти, 19-ти, където много от медиите ме отразиха и моите изказвания се потвърждават до този момент. Аз още тогава апелирах за координация, за единни действия, за общи действия и така нататък. Какво се случи след 19-ти? След 19-ти на 20-ти даже имаше едно събитие, което не беше много добре отразено в медиите. Обаче при предаването на господин Бареков ексклузивно на 20-ти, мисля, вечерта с Цецка Цачева, двама екстремисти се опитаха да запалят знамето на Европейския съюз, което аз своевременно успях да изгаса и да почна ръкопашен бой с тях. И затова направих впечатление на всички ваши колеги и медии и затова така му отразиха. След което казах, че вече президента трябва да оставя вече своите позиции, които са му гласувани от закона. Оттам нататък се обърнах, даже през нощта съм писал до него, до този момент отговор нямам. Отговор нямам от президента и за така наречения обществен съвет, кога ще се създава, как ще се създава, какво ще представлява функциите и така нататък. Другото, което искам да кажа, че още веднъж искам да покана, така както ние сме ги поканили, ето тук самото учредяване на поканата за събранието още в самото начало, в миналата седмица, сме поканили всички, даже двамата от тях, Ангел и Янко, ако не се лъжа, трябваше да бъдат на трибуната и да заявят своята позиция. Въпреки, че Янаки Ганчев много упорито и непрекъснато ме напада на всички срещи, вие също това, ваши колеги са го отразили, аз искам да му кажа тук от тази трибуна, че не му се сърда. Той е разбрал от някъде, че 2001 година аз съм човека, който е редил листите на НДСВ. Това не е така. Действително бях координатор тогава на НДСВ, защото непрекъснато съм искал нещо да се промени в тая държава. И кане го, въпреки обидите, които ми нанеси, че съм менте или нещо такова, кане го, защото той в интерес на истината беше от самото начало, даже после и палатки направи, което аз не сметих за необходимо. То нямаше никакъв смисъл да се мръзни отвънка. И тогава се намесиха гражданските организации, които изразяваха своя протест с палатките. Не правителствени организации, извинявам се.
Да, благодаря.
Така че това беше. Благодаря.
Да, благодаря ти, Неделчо. Може би важен момент, който трябва да уточним, защото вече започнаха различни така наречените негативни кампании. Ние осъзнаваме, че сега ще се изсипе не турба с буклуци върху нас, какво ли не. В тази връзка, както искам да успокоя страстите и така възтолюбивите интереси на всички, които може би искат да влезат във властта заради самата власт, искам да заявя. Това е нещо, което уточних и с господин Томолевски, председател на политическа партия Другата България. Движение освобождение не е на Ивайло Франц. Ивайло Франц служи на движение освобождение, така както Томалевски служи на Другата България. В този смисъл искам да ви кажа, че лично аз, гледайки вече започващият предизборен цирк и усещайки изкушението дори в някои сърца на моите съратници в борбата с брата и сестри, аз все още не съм решил дали ще се кандидатирам. И за мен е кандидатирането, както и господин Томалевски, с което него говорихме с нощи, защото предполагахме, че ще зададете този въпрос, а не, вие няма ли там, нали, в първите места на листите? Не, не сме решили. Не сме решили. За него основно аз не съм. Един единствен принцип, може би, или причина, мен би ме накарало да направя това, и това е самият глас на народа. За мен един народен избразник трябва да бъде пожелан, да бъде поискан от своя народ. Ако говорим и вземем принципа с венчанието или с женитбата, защото горе-долу това означава да представляваш гласа на своя народ, означава ти да му се отдадеш, ама той ако не те иска, ти не може да го представляваш. Така че това ще бъде една своеобразна друга причина, може би по-лична и духовна, която трябва да отрази всички други, които искат да се кандидатират пред нашите листи. Така че спокойно и смело, нека всеки се надпреварва в тази листа, и нека само единствено достойните, които могат да бъдат истински войни на своя народ в парламента, а не просто ни услужливи кукли да победат. Искам в този смисъл да дам думата и на Емо Бурнаски да сподели само за няколко минути още други факти и обстоятелства, които касаят нашите личности и тази на господин Томалевски в медийното пространство. Заповядаме.
Да, благодаря ти, Йо. Аз ще бъда максимално кратък и ще направя един апел, един призив към медиите, както и към всички фейсбук групи, модератори, администратори и целият този медиен потенциал, който имаме. Моля ви, преди да пристъпите към някакво преповтаряне на дадена информация, на дадена статия, на каквато да е била информация, първо да се запознаете с нея из основи, да направите едно кратко разследване, да установите логиките и съответно пунктовете или контрапунктовете, за да разберете вие сами дали това наистина е истина или е лъжа или е манипулация. Искам да кажа съвсем спокойно и открито, че към нас вече има изключително много заплахи, манипулации, преследвания към лични, към близки, постоянно тиражиране на неверни информации, и точно поради тази причина се обръщам към вас с призив и апел. Моля ви, журналистите, моля ви да бъдете обстоятелствени и да бъдете задълбочени в процеса по извеждането на дадена информация, която касае изключително сериозни процеси. Аз си направих, много пъти са идвали хора при мен, които са ми задавали въпроси, са ми показвали някакви статии за господин Томалевски. Ами аз имам няколко въпроса на базата на първото ми четене спрямо тези документи. Ако един човек е за издирване, той защо в рамките на 4 години не е направено нищо от този момент, присъща, че това е публична обществена фигура. Тоест аз не ви давам урок, нали, по разследваща журналистика, а просто ви подканвам към задаването на прости въпроси, които са в самото естество, подсказва, че това е невярна информация. Другото нещо, в България това е любим спорт, дадена информация да се разтегли, да се направи изключително, нали, интересна за обществото, но това не работи в полза на никой. Моля ви да се информирате, да разследвате дори ако трябва определени информации, да се допитвате, да правите допитвания и чак тогава да излизате със становище и чак тогава да си позволявате вие да тиражирате масово дадена информация. Благодаря ви.
Благодаря ти, Емо. По-скоро въпросът е, понеже започна да си сипва тази, нали, турбата с буклука върху нас. Молим ви, и аз лично, и всеки един от нас, и особено тези, които ще упълномощим и ще бъдат избрани, да се съревновават с партийните листи на управляващите като кандидати за народни представители. Моля ви всички онези въпроси. Моля ви, разбирайте, през вас молим целият народ, всички и колегите ви и така. Обръщайте се към нас направо, когато искате нещо да кажете за нас. Не написвайте биографиите ни наново.
Абсолютно.
Моля ви, нека да не влизаме в един особен и страшен грях в Светото православие, наречен лъжесвидетелствуване, клеветничество. В този миг искам и да ви споделя другото нещо, което беше една моя надежда, че поне в България, както и в света и в Европа, тържествува древният езически принцип на римското право, но никой не знае неговата същност. А е едно просто нещо. А именно, когато обвиняваш, ако не можеш да докажеш обвинението, претърпяваш наказанието за това, в което си обвинил. Никой в България за думите си не застава и не претърпява последствията от тях. Така че за да достигнем, нали, до още по-величествени правила, свързани с духовността. В този смисъл, нашата молба и апел към вас е: ние заставаме с лицата и личностите си, всеки един от нас, не само като приказваш, но и ще застане и като избранник или кандидат за такъв. Атакувайте го него. И не да бъде, нали, да се пренаписва, а да бъде в истината. Заповядай, Неделчо.
Искам само да ви кажа, че за да се създаде този инициативен комитет, той се създаде по предложение на Дончо Дудев, който ни изпрати в Гарибалди, в залата, където заедно с Николай Колебосия създавахме този инициативен комитет, който...
Извинявай, Неделчо, Дончо Дудев няма нищо общо с това нещо. Нека, това е грешно. Аз лично предложих на Дончо Дудев по идея и предложение, инициатива на Николай Колев-Босия, след което Дончо Дудев каза, че ще дойде, задължително той не дойде. Тук аз искам да си взема думата.
Да, прощавай само. Това е, което исках да оставим за накрая. Виждам, че остават до момент 10 минути. Има преки инициативи. Тук е въпросът и да уточним нещо. Вие виждате около нас... Има различни хора. Всъщност да, тук въпросът е следния, че и последната искра в това да се разгори нашата инициатива даде Николай Колев-Босия. Знаете, че от него публично тръгна битката, именно с доматите и доматената революция, която бе повече отразена отвън, отколкото може би тук, но тя даде интелектуалната искра. Защото показва, че поне един или двама от интелектуалците не са се продали в тази България. Той беше и в причината да ни събере в първия формат на организационния комитет, който Неделчо се опита да сподели, но негов основен организатор е Вихрен и затова и на него искам да дам думата в момента, така като завършваща част, а именно да сподели конкретните наши инициативи, които ние на последното си заседание обмисляхме и които са по идеи на Колю Босия, които са доста стряскащи, но ние ще ги защитим. Заповядай, Вихрене.
Уважаеми журналисти и приятели, добър ден! Това, което искам да кажа, е съвсем простичко, ясно и няма да ви отнемам времето с моята словоохотливост. Тъй като споменахме не случайно, че това е гражданско движение, освобождение, значи аз ще наблегна на граждански аспект, защото граждански аспект той ще оцелее при всички положения, независимо дали така политическото сдружение ще има своя успех или своя неуспех, това няма значение, но аз искам да наблегна на другото течение, а именно гражданските инициативи, които всъщност ще оформят нашето лице, нашите цели и нашата действеност фактическа в средата. Тъй като Николай Колев-Босия особено държи на гражданските инициативи, което значи контрол и натиск системен. То няма претенции да се покачва властовите структури да управлява. Ще ви прочета нещата, които той и аз сме синтезирали, които още утре или други ден ще бъдат изнесени като граждански инициативи и възложени на съответните институции като отговорност. Първо, искане на отчет на настоящото правителство за актуалното състояние на страната ни във всичките нива на управление. Тоест, протокол, сдал, приел. Какво са приели, как са го приели, а те го приеха безкритично. Защо? Те седнаха на една маса без да знаят кой е поръчвал, какво е поръчвал, кой ще плати сметката, може би и те смятат да не платят тази сметка, която не се плаща 23 години вече. И също защо са го приели? Какъв е техният личният мотив? Второ, искане към служебния кабинет за промяна на порочната практика мълчалив отказ. Когато хората се опитват да окажат своята гражданска активност, те получават едно административно немърливо обслужване и въвеждане на мълчаливо съгласие с постановление съответно и съпътстващо административно наказание за това. Трето, отзоваване на Драгомир Димитров от поста шеф на Националната служба за сигурност поради компрометиращи данни и липса на кадрова справка при назначаването му. Тук ще спомена конкретни лица, които ще бъдат атакувани. Дисциплинарно уволнение и наказателна отговорност на Свилен Цонев, шеф на ДАНС за Габрово и Велико Търново, поради доказани престъпления, за които са информирани отговорните в кавички органи, защото до този момент 4 4 години няма никакъв резултат. Между престъпленията има и изнасилване и други работи. Дисциплинарно уволнение и отговорност на Радослав Тошев, Столичен общински съвет, председател на Комисията по транспорт и инфраструктура, за системно утвърждаване на незаконосъобразна наредба номер 458 за превоз на пътници и функциониращото общинско предприятие Столичен център за градска мобилност на загуба. Миналата година, мисля, че юни месец бях на едно съвещание на комисията, на което се изнесаха данни, че до момента, той е 70, до момента, онзи момент имаме предвид, 70 милиона загуба. И един от членовете на комисията зададе въпрос на господин Тошев, защо поръчваме нещо, което не можем да си платим. Нямаше абсолютно никакъв отговор. Така че моята интерпретация недоказана е, че всичко се води немарливо. Това има за цел, вероятно, по старата схема, приватизация или Бога ми знае какво. Тъй или иначе, гражданите трябва да знаят, че те нямат абсолютно никакво задължение, морално и законно, да ползват така наречения превозен документ, защото той е обявен за нелегитимен. Промяна на закона за достъп до обществена информация с предвидено наказание за отказ съответно при задаване на информацията. Засилване ролята на браншови териториални стопански камари чрез постановление на Министерския съвет. Национална стратегия за БНР и БНТ. Това е много важно, защото БНР и БНТ, те са в името си личи, те са национални медии. Те не са корпоративни, банкови и прочие. Те трябва да обслужат интересите на народа. Създаване на енергийна и водна стратегия или енергийна борса вместо наличния БЕХ. Мораториум за закупуване на земя от чужденци и съответно даване на концесии на чужди фирми. И последно, ежегодни курсове и атестации за кариерно развитие, което също има своята много сериозна функция, че няма да бъдат назначавани случайни хора. Те трябва да имат атестация, трябва да имат компетентност. Пожелавам успех на цялото начинание, пожелавам добронамереност и сътрудничество до края. Благодаря ви.
Благодаря ти, Вихрене. Това ще са конкретните мерки, които практически от утре, искания, а не просто някакви общи неща, те ще бъдат вече изведени от движение освобождение. Така че митингите и шествията вече ще преминат не само от външната част на натиск, но ще преминат и от тази част, която да бъде и професионалната отвътре. Искам само, още един от нас е тук и той е наш достоен съратник Ванина Стоянова. Заповядай. Нека тя представи позицията ни в страната и не само в нея. Заповядай, Ванина, представи се.
Благодаря, Ванина Стоянова, координатор на движение освобождение за Северна България. Вече няколко пъти се повтори, но искам да изведа, че най-важното нещо, което ние правиме, искаме да обединим всички протестиращи се, въпреки нежеланието на медиите и на управляващите непрекъсно да ни представят като хора, които не знаем какво искаме, като разединени и затова бърза с изборите, за да нямаме време да се организираме. Въпреки всичко това, ние сме тук призвани и сме застанали само с една цел. Затова да обединим протестиращите и да се чуе народния глас с никаква друга. Затова моят призив е, аз съм от провинцията и знам как и в провинцията, там страхът е много голям. Всеки е свързан по някакъв начин с някоя политическа партия, на някой жена му работи там, на друг съпруга му. Хората ги е страх. Затова моят призив към вас е, преодолейте страха си. Сега имаме уникалната възможност, действително, исканията, не само исканията и решенията на протестиращите да отидат в Народното събрание, действително да променим нещо в България. И това зависи от вас. И ви молим всичките, влезте в контакт с нас, заповядайте тук. Просто абсолютно императивно ние да бъдем обединени и за да може да извършим това, което искаме. Има ли семейство в България и това, че сме го извършваме с помощта на другата България, не е случайно. Има ли семейство в България, което да не е, на което човек от него да не е в чужбина? Къде са децата ми? Всеки един от нас е засегнат с този проблем и това е един от най-страшните проблеми на България. Така че Освен, че искаме да си върнем децата, най-страшното е, че майките ни работят в чужбини и остават родители. Наскоро говорих с една жена, която плачеше. Казва, аз отидох в Гърция да гледам възрастни хора и се върнах да намеря родителите на некролог. Съжалявам, че завършвам на такава тъжна нота, но това е действителността в България и трябва да се промени. Моля ви, не предавайте децата си, които са в чужбина. Имате уникалната възможност сега да гласувате за нас и да се присъедините към нас. Направете го.
Благодаря ти, Вания. Останаха ни 5 минути. Има ли някакви въпроси? Заповядайте, представете се.
Председател на Националния комитет за водните ресурси на България и комитета за прекратяване концесията на ВИК системата на София.
А, точно в десетката, чудесно.
Инженер Ганчо Хитров.
Здравейте, драго ми.
Също и на мен. Приветствам ви.
Благодарим.
Понеже няма време, вчера проведахме пресконференция, на която поканихме абсолютно всички водачи, лидери на движение, да присъстват в тази зала, защото третата точка от конференцията нашата беше опита от 20 години срещу монополите, постигнати успехи и защо създаденото движение от нас, което получи благословията на Европейския парламент и Европейската комисия с обратно писмо до всички посланници на страните акредитирани в България, членки на Европейския съюз, да извършат контрол и наблюдение за нашето участие при избирането ни точно в тези формации, за които вие и ние се борим. Оказа се, че в последният момент политическата партия, която пое ангажимента, наложи условия, които ние не приехме, и с обратно писмо до Европарламента и съответно до комисията ние отговорихме защо липсваме съответно като участници в изборната борба. Понеже разговорът е дълъг, ще си оставя координатите.
Разбира се, да.
Ще се срещнем с вас.
Именно.
Много неща има да знаете и да разкажете на тези, които искате да привлечете, както и ние с удоволствие подчертавам с пълномощията, които имам на национално ниво, бихме се включили в тази великолепна инициатива, която вие от дълго време провеждате.
Благодаря.
Единственият въпрос, който да. Мен ме безпокои, е няма ли да възникне въпроса в избирателите? Отново ли отвън трябва да идват, за да управляват България тези, не. Които се е напуснали? Този основен въпрос трябва да се конкретизира, да се посочи и в подреждането на листите съответно да се види, че действително тези, които имат заслуги към България, са достойни. И завършвам с това. Не дейте като лидери, това е от моят опит дългогодишен, да излизате с призива. Ние, лидерите, няма да се кандидатираме за народни представители. Вие сте лидерите. В тях и в вас, в ваше лице се вижда онзи, който ще защитава техните интереси борбено, до край, патриотично. Защото всеки лидер е лидер за това, защото застава и излиза от сянката и се поставя под силата и светлината на прожекторите. Вие сте лицата. Не излизайте с такава теза. Ще оставя координатите си, ще продължим разговорите, когато имате време и желание за това.
Благодаря ви. Очаквахме днес да имаме провокации и, как да кажа, сътресения. Искрено ви благодаря. Съзнавам това, което казвате. В само една секунда като отговор, точно това беше нашата надежда. Когато излеземе на светлото, да се приобщат към нас всички онези, които до този момент са мислили, че вече светлинката е потулена. И както са и божествените приказки, че светилото под леглото не може да стои, нали, то се вижда, това е нашето послание. А относно втората ви молба, аз ви казах, тук не става въпрос за криене, а става въпрос за зов. Ако ние бъдем призовани, ние ще се отзовем. Така че единни сме в борбата, тя е една на целия ни народ. моля ви, аз също имах своите лични притеснения. Ще ги изповядам, аз съм от този тип, де всичко си казва пред всички. И това на мен е страх от нищо. Аз имах също своите притеснения преди време, когато чух, че има партия Другата България. Казах си почти същото, добре бе, как така, ние сме тук, те са там. Преболедувах го, но сега виждайки, че не само, че я има, но тя всъщност не е другата, нали, а се оказаха две Българии. Едната на мафията и на политическата класа и върхушка, и другата, която иска това да промени. Така че по-скоро моят апел към вас и към всички е да не приемаме Другата България като противник и беглец, а тя да бъде по-скоро тази България, в която ние ще превърнем нашето отечество. Искам да ви благодаря за вашето присъствие, за вашите сърца, за вашите въпроси. Последното нещо като уточнение е, че ние до другата седмица в момента обсъждаме начина, защото няколко пъти се спомена как да се свържете с нас. Да, сериозен въпрос имаме. С Другата България в момента координираме начина на място, офис, връзка, комуникация, сайт, не само страница във Фейсбук. Така че до другата седмица аз се надявам да имаме ясно послание към вас, къде сме, как и кога можем да, кога можете, по какъв начин да ни намерите, за да съгласуваме всичките неща. Благодаря ви още веднъж. С нами Бог и до победа. Гласувайте за Движение освобождение и Другата България. Благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на новосформираното гражданско движение «Освобождение» на тема «Парламентарни избори 2013 година», която се проведе на 21 март.
Радио К2 от мястото на събитието.